«Петарда». 5 выбуховых темаў на Еўрарадыё.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 8 верасня. Нашы тэмы: беларусы святкуюць дзень вайсковай славы, дзве акцыі ў Мінску, здарэнне з цыркам Шапіто, ніхто не кантралюе бяспеку, у Мінску ўзраслі тарыфы ЖКГ на 8%. Гэта і іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
8 верасня адзначаецца Дзень беларускай вайсковай славы. З нагоды свята КХП БНФ зладзіла ў Мінску каля кінатэатра «Кіеў» дазволены ўладамі мітынг. На вечар 8 верасня ў сталіцы запланаваў вулічную акцыю і пазіцыйны палітык Мікалай Статкевіч. На акцыі прысутнічаў наш журналіст Артём Мартыновіч, з якім я і паразмаўляла. Палітык і былы палітвязень Мікалай Статкевіч заклікаў 8 верасня людзей прыходзіць о 19 на Кастрычніцкую плошчу, каб пратэставаць супраць беларуска-расійскіх вучэнняў «Захад 2017». Нагодай для неафіцыйнай акцыі стала неафіцыйнае свята 8 верасня – Дзень беларускай вайсковай славы. З месца падзеў наш журналіст Артём Мартыновіч. Артём, прывітанне.
Прывітанне.
Неафіцыйная акцыя пачалася о 19, на акцыі прысутнічала некалькі апазіцыйных палітыкаў. Гэта і Мікола Статкевіч, і Уладзімір Некляеў, Павел Севярынец, Вячаслаў Сючык. Што яны казалі людзям, якія сабраліся?
Яны прынялі рэзалюцыю аб тым, што выказваюць на непакойны свячэнне на Захад 2017. Аб тым, што беларусы гатовы адстойваць сваю незалежнасць, бо асноўная заклапочанасць, што расійскія войскі прыедуць, а іх у гэтым годзе прыйдзе шмат, і проста застануцца ў Беларусі. Ось, пасля заклікалі людзей рушыць да плошчы Перамогі, каб ускласці кветкі да помніку, а пасля яшчэ пайсці на плошчу Кубаколас і ускласці кветкі да помніка партызану.
Добра, з палітыкамі мы разбраліся, а распавядзі, кай ласка, пра людзей, якія прыйшлі, ці іх шмат і што яны прынеслі, пра крэатыўчык.
Можа быць, зараз прыблізна 200 больш-менш прысутнічай на акцыі, і ось яны рушыць салонай ўжо да плошчы Перамогі. Люди зусім розные, розных взрослых. Ось я размовлял с хлопцем, это пришел с официальной символикой на эту акцию и распавел, что просто треба об'ядновываться вот такие тяжкие часы. И как бы с того и с іншого боку есть люди, которые хотят, чтобы это что было лепше.
Так само уражвай бел червоно-белый стяг, який величиню, я не ведаю, ці ты устане распавести, накольки он великий.
Вы ведаете так, это не для... 2 метры на 6 метраў. Ось по моих такой подлітак.
Сапраўды вельмі ўражвае. І што наконт амапу, і ці бачна ўвогуле ў сталіцы аўтазакі?
Вы ведаеце, вельмі ціха. Людзі заўважалі сёння нават вадамёты, дзе ісці, але далёка адсюль. Ось аўтазакаў я таксама прынамсі не бачыў. Ну, былі людзі відавочна апранутыя па-цывільнаму, але якія з'яўляюцца супрацоўнікамі правоохранных органов. И само меня сделало, вот шмат пенсионеров, каля 5 человек я налишил, ну, разом с этим ведомой Ниной Базинской, это еще несколько человек, вот одного дядулю я бачу в вершиню.
И на заканчение расповеди, каласка, в угле про атмосферу, тебе она как раз таки полная непокоя с нагоды Захаду 2017, и все ж таки день оттормался святочный.
Ну, ведаеце, тут яшчэ гучыць музыка з такой вялікай калонкі, які сюды прынеслі арганізатары, таму пэўна некая святочнасць тоже адчуваецца, не гледзячы на такую, ну, не вельмі вясёлую нагоду.
Артём, дзякуй табе вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў наш журналіст Артём Мартыновіч, які асвятляў акцыю ў Мінску на Кастрычніцкай плошчы. Нагадаю, Дзень беларускай вайсковай славы – гэта неафіцыйнае свята, якое адзначаецца з пачатку 90-х гадоў. У гэты дзень, але ў 1514 годзе пад Оршай адбылася знакамітая бітва. Войска ВКЛ, якім камандаваў гетман Канстанцін Астрожскі, разбіла ўтрая большае войска маскоўскай дзяржавы, якое прыйшло на беларускую зямлю. Пра тое, як жаўнеры вялікага княства здабывалі перамогу і што паўплывала на вынік бітвы. У ефіры Еўрарадыё распавёў гісторык Алесь Казакоў.
Дакладна не ўстаноўлена колькасць маскоўскага войска. Тым не менш, можна з упэўненасцю сказаць, што яно блізка не складала той колькасці 80 тысяч, якая так агульнавядома. Было яно значна меншым, а можа нават вся маскоўская дзяржава была б не здольна выставіць настолькі вялікае войска, не кажучы пра тое, што ў той час Масква ваявала і на іншых фронтах. Можна хіба што меркаваць, што колькасць маскоўскага войска была прыблізна ў раёне колькасці войска Вялікакняства Літоўскага, магчыма, адрознівалася ў большы бок, але не так кардынальна, каб гэта была розніца ў 2-3 разы. Маскоўскае войска па сваім узбраенні і складзе было даволі аднастайным. Гэта была кавалерыя, якая была ўзброена па, умоўна кажучы, татарскім тыпе, не насіла цяжкіх даспехаў. Асноўным узбраеннем быў лук і шабля. Маскоўская конніца прыцярпела такі моцны арыентальны ўплыў. А войска Вялікакняства Літоўскага было досыць разнастайным. Яно складалася з польскіх наёмнікаў, польскай наёмнай кавалерыі. Так само гэта кавалерія была розных тыпаў, на жаль, мы дакладна не ведаем якіх менавіта. І знакамітых крылатых гусар, якіх можна ўбачыць на знакамітай карціне, хутчэй за ўсё ў бітве, калі і ўдзельнічала, то вельмі няшмат. Акрамя польскіх наймітаў, там была яшчэ наёмная пехота, узброеная ў асноўным агнепальнай зброяй у рушніцы, і каля паловы войска складала паспаліты рушэнне Вялікакняства Літоўскага, якое ў большасці сваёй было ўзброена хто як мог і каму як дазваляла ступень заможнасці. Ну, таксама была яшчэ і артылерыя. Безумоўна, Астрожскі, гэта была вершыня яго ваеннай кар'еры, Ршанская бітва, і ён дамогся таго, што з'яўляецца найбольш складаным у палявой бітве. У прынцыпе, палявая бітва, то бок кіраванне, адначасовае кіраванне такой масай войск, гэта самы складаны элемент увогуле ваеннага мастацтва, ваеннага кіравання. А ў гэтым самае складанае ў сваю чаргу, гэта дамагчыся добрай каардынацыі паміж рознымі часткамі войска, асабліва калі гэтыя часткі розныя па сваім узбраенні, па сваім складзе там этнічным, напусцім, рэлігійным, магчыма, там ці нейкім іншым. І Астроскаму гэтага вельмі ўдалася.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». У пятніцу стала вядома, што на дырэктара цырка Шапіто Сіріус распачалі крымінальную справу. Яму пагражае 2 гады калоніі па артыкуле аказання паслуг, якія не адпавядаюць патрабаванням бяспекі. Нагадаю, што ўвечары 7 верасня ў цырку Шапіто ў Заслаўлі абрынулася частка глядацкіх трыбун. У выніку пацярпелі 6 чалавек, 2 дзяцей і 4 дарослых. Сярод пацярпелых апынулася цяжарная жанчына. Падрабязнасці здарэння высвятляла Маша Калеснікава.
7 верасня прыкладна ў 19:30 у цырку Шапіто Сіріус у Заслаўі абрынулася частка глядацкіх трыбун. Бацькі з дзецьмі, бабулі і дзядулі з унукамі толькі рассаджваліся па месцах, калі раптам сядзенні пад імі пачалі рухацца і хвалямі складвацца. Крыкі, плач, людзі хапалі дзяцей і імкнуліся хутчэй выбрацца з шатра. Па дадзеных МНС пацярпелі 6 чалавек, 2 з іх адправілі ў бальніцу. Цяпер у бальніцы знаходзіцца 1 чалавек. Здарэнне пакідае больш пытанняў, чым адказаў. Як распавялі онлайн-рбайсу пра Нікі цырка, яны падазраюць умяшанне ў дзейнасць цырка трэцяга боку, які не зацікаўлены ў тым, каб цырк знаходзіўся ў Заслаўі. Па словах цыркачоў, ніякіх зламаных дэталяў канструкцыі не было знойдзена. Ды і самі супрацоўнікі ўжо даўно займаюцца гастрольнай дзейнасцю з 2001 года. Наконт дазволу на выступе праверак бяспекі канструкцыі цырка Шапіто Еўрарадыё звязалася з намеснікам старшыні мінскага райвыканкама Александрам Мякінікам.
Мы даём согласаванне, да. То есть они дали всё как положено, было разрешение отдела культуры Минского облсполкома, значит, на культурную деятельность, на получение. Все это у них было.
Про технічныя праверкі, сертыфікаты абсталявання чыноўнік нічога дакладна не ведае.
У них должно быть и проходит, мы ж этим не занимаемся, но вопрос в другом, как это произошло, никто не может покуда понять. Наверное, технадзор какой-то или что, я не могу сказать, потому что если это, во-первых, частная цирк, значит, ну, якобы есть такая информация, что у них заключение, как они должны проходить какой-то период по скамейкам, по всему.
Так само высветлилось, что не існуе ніякага документа, на подставе якого МНС повинна обследовать конструкции вандровного цирку на техничную безпеку. Яны могут проверить пожарную безпеку, але только, коли будет запад с боку дозволяльной установы. Ніяк так атрымалось, что в Украине, где контролюется амаль усё, никто не ведает, кто отказный за проверки безпеки для людзей у цырку Шапіто. Па факце здарэння ў дачыненні да дырэктара цырка следчы камітэт распачаў крымінальную справу. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Протягиваем программу «Петарда». Тарифы на жилево-коммунальные послуги у Минску уже у вересня вырастут на 8%. Уже у кастрычнику минская двушка будет каштовать больше за 50 рублей в месяц, рассказывает Артем Мартынович.
Плата за коммунальные послуги у Беларуси подорожает на 8% уже у вересня. Это связано с индексацией тарифов, которые субсидируются державой. Индексация прошла у Минску, а так само у Витебской и Гродинской областях. Вот что поведомили у Министерстве антимонопольного регулирования и гандлю.
Каждый тариф предыдущему, который был проиндексирован 1 марта, есть решение облсполкома. Делаем государством тарифы, там есть перечень. Вот к этим тарифам ровно прибавлено 8%.
У подорожания выходит и ранейший рост тарифов на газ и теплозабеспечение. После студенческого подорожания власники жилья покрывали 64,8% уплаты за жилево-коммунальные послуги. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Штодённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Черговая горячая новина у программе «Петарда». 6 литовским депутатам не дали белорусские визы. Яны хотели приехать на обмеркование белорусско-российских войсковых учений «Заход-2017». 6 литовских депутатов мелися приехать в Беларусь по запрошению керовника АГП Анатолия Лябедьки на дискуссию по региональной безопасности. Сярод иншага на ЮИ мелися обмерковывать белорусско-российские учения «Заход-2017». Депутат Лауринас Кашчунас выказал меркование, что белорусские улады сполохались 6 парламентаров. Пресс-секретарь МЗС Беларуси Дмитрий Мирончик, комментующий эту ситуацию, отзначил, что литовские СМИ дали крыху вольную трактовку ситуации. По его словам, белорусская амбассада в Вильне не выдала литовским депутатам дипломатичную визу, бо мета их визиту не имела никакого дочинения до дипломатии, поведомил Мирончик.
Штодённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что у вёсцы Суботники и у Юрского района знайшли невеликий школьный архив белорусского политика Зянона Пазняка, который с 96-го года живет у эмиграции. Как поведомил лидер руху за свободу Юразь Губаревич, хлопцы с Личины отшукали дзённики и сшитки на дрывотне. Сшиток по русской литературе Пазняк подписал по-белоруску. Дык наставник выправил усё на русскую мову. А вы шиток по русской мове, ён уже подписал по-русски. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаровая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.